xmuzon.com.
Biz balki taqdir uchun kurashishga kichkinamiz. Shu sabab yig'lamayur men yoqtirgan kichkintoy qiz. Dunyoda bordur tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q. Qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana uchrasharmiz. Biz balki taqdir uchun kurashishga kichkinamiz. Shu sabab yig'lamayur men yoqtirgan kichkintoy qiz. Dunyoda bordur tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q. Qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana uchrasharmiz. Biz balki taqdir uchun kurashishga kichkinamiz. Shu sabab yig'lamayur men yoqtirgan kichkintoy qiz. Dunyoda bordur tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q. Qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana uchrasharmiz. Biz balki taqdir uchun kurashishga kichkinamiz. Shu sabab yig'lamayur men yoqtirgan kichkintoy qiz. Dunyoda bordur tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q. Qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana uchrasharmiz.
xmuzon.com